til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Árni Johnsen.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um málshöfðun og skaðabótakröfu á hendur breska ríkinu, Atlantshafsbandalaginu og Evrópusambandinu vegna beitingar hryðjuverkalaga. Alþingi álykti að fela ríkisstjórn Íslands að höfða mál á hendur breska ríkinu vegna hryðjuverkalagana sem beitt var gegn Íslendingum við bankahrunið og gegn Atlantshafsbandalaginu og Evrópusambandinu fyrir afskiptaleysi þeirra. Ríkisstjórnin krefjist skaðabóta að fjárhæð 11.000 milljarðar króna vegna áhrifa á beitingu hryðjuverkalaganna fyrir sjálfstæði Íslands, virðingu, efnahag og ímynd þjóðarinnar á alþjóðavettvangi. Það er nú svo að beiting hryðjuverkalaganna hjá Bretum var ótrúlega ósvífin árás á litla sjálfstæða þjóð. Og til að mynda þegar að þáverandi forsætisráðherra Bretlands lýsti því yfir í heimsfréttunum að Íslendingar væru gjaldþrota, þá var það stórkostlegt slys og gríðarlega vont mál fyrir Íslendinga. Það hefur sýnt sig, virðulegi forseti, að þessar yfirlýsingar og gjörðir Breta höfðu ákaflega mikil áhrif á viðskipti Íslendingum allan heim. Og til að mynda kom það mjög niður á fjölda íslenskra fyrirtækja sem eru staðsett víða heim í nánast öllum heimsálfum. Þessi gjörð setti stimpil á Íslendinga, setti á þá stimpil sem að var mjög neikvæður, flaug inn í fréttir allra fjölmiðli heiminum og þar dúkkaði litla Ísland upp sem óbótamenn. Og þetta var slík gjörð að það er ástæða til þess að krefjast skaðabóta af hálfu Breta. Skaðabóta sem er sanngirnismál vegna þeirra hrikalegu árásar og álið snekkis sem Íslendingar urðu fyrir vegna gjörða Breta, og það mun taka langan tíma og kosta mikið, bæði vinnu, fjármagni og útsjónarsemi, að vinna aftur sess fyrir Ísland á alþjóðavettvangi í viðskiptum og öðru vegna þessara fúa verka breska stjórnvalda. Það er stungið upp á því, virðulegi forseti, að þessi krafist af Bretum að þeir greiði 10.000 milljarðar. Svo koma 1.000 milljarðar í viðbót sem skiptast á milli liðléttingana hjá Bretum, Atlantshafsbandalagið og Evrópusambandið. Það hefur verið sagt að það hafi verið aðalsmerki Atlantshafsbandalagsins að þar væru allir fyrir einn og einn fyrir alla. Þeir ráðustu með slíkum efnahagslegum hætti á íslenska þjóð, sjálfstæð íslenska þjóð sem er í Atlantshafsbandalaginu. Þá eru það svik við málstæðin, svik við skilduna og hefðina að taka ekki upp hanskan fyrir þá þjóð sem ráðist á. Þar brást Atlantshafsbandalaginu bogalistin svo um munar og er til ævarandi skammar fyrir þann klúbb. Ævarandi skammar. Og það er auðvitað að skoða það með fullri alvöru eins og kom fram hér fyrir í dag í máli háttvirts þingmanns Guðfríðar Lilju Grétarsdóttur, hvort við ekki bara að gefa þessum aðlum frí. Það er ekki nóg nefnilega að við látum í okkur heyra, setjum fram kröfur, við skulum láta kné fylgja kviði. Og þessi mannskapur sem vinnur svona, honum er ekki treystandi. Og við eigum eitthvað að vera í púkki með þeim sem er ekki treystandi. En látum reyna á kröfugerðina og alveg það sama má segja um Evrópubandalagið. Við erum í ákveðnum skuldbindingum og samningum og samfylgd og floti með Evrópubandalaginu í gegnum Evrópska efnahagssvæðið. Og þar höfum við bæði réttindi og skyldur. Og skyldurnar höfum við staðið við, en á okkur hefur verið hallað með réttindin, því auðvitað á Evrópubandalagið að taka upp hanskan fyrir eina þjóð sem er í þessum hópi þegar á hana er hallað. Nei, þá þögðu herrarnir í Brussel og nörtuðu í sín kæfubelg. Og þeir eru ekkert betri heldur en Atlantshafsbandalagið eða Bretarnir. Þetta er nákvæmlega saman allar súpan. Og við skulum bara finna okkur aðra leiðir ef að þeir keyra svona á okkar sjálfstæði, okkar efnahag, okkar menningu, okkar virðingu. Þetta sýnir best að við hefum enga samleið með þessu liði. Enga samleið. Vegna þess að þegar það kemur svo berlega ljós eins og í þessu máli að þeir kunna ekki að vera stóri bróðir. Þeir kunna ekki að vera sá reyndast í hópnum og sterki í hópnum, heldur níðastir á þeim sem er minni máttar. Við munum standa það á okkur Íslendingar, en gjörðin er söm. Og ég vil vekja athygli á því, virðulegi forseti, að þetta er í annað skipti sem þessi tillaga lögð fram. Hún er lögð fram á síðasta þingi. Og þá var ekki sami hljómgrunnurinn sem maður heyri víða fyrir en nú. Nú hafa íslensk stjórnvöld bryddað upp á því að þau kunni að sækja þessa aðila, Breta, Hollendinga, Evrópubandalagið og fleiri til saka, sækja rétt til skaðabóta. Og ef menn hefðu verið vel á verðinum og hugsaðið fram í tíman, þá hefðu verið hlustað á mín orð á síðasta vetri og þetta verið komið í fullan gang. Komið í fullan gang. Við vitum aldrei í þessu krumpaða réttarkerfi vestrænnar menningar, þar sem geðþóttin ræður mjög oft ríkjum og ekkert samræmir í hlutum, heldur hagsmunir ýmissa aðila, ýmissa landa sem er látnir sitt í fyrrúmi. Við erum raunin að tala um réttarkerfi sem er miklu frekar fyrir bavíana lýðveldi heldur en vestrænt lýðveldi, eins og við telum okkur trúum að það sé vest í dag. Það er auðvitað alltaf álitamál hvað maður setur fram í tölum í kröfugerð. En 10.000 milljarðar ættu að duga eitthvað til þess að marka setja Ísland upp á nýtt á vettvangi alþjóðasamfélagsins. Og það er alveg sett að segja að það sé hvorki ofni og an. Slíkt verður aldrei reiknað út í hlítar, en í þessu sem öðru eigum við að hafa borð fyrir báru og miða við tölur sem að er raunhæft að ætla megi að notist í slíkt verkefni. Tölurnar um kröfur á hendur Atlantshafsbandalagsins og Evrópubandalagsins eru auðvitað smápeningar miðað við stærstu töluna, en það sýnir þó vilja okkar og afstöðu til þess að láta ekki traðka á okkur. Láta ekki traðka á okkur. Bretar kannski þekkja það úr sinni stjórnsýslu gegnum aldirnar að kengurunar í Ástralíu þar eiga það til að traðka á minni dýrum, minni verum í samfélagi landsins. Og það sama er að segja þetta, þess að þjóðu tröðkuðu á Íslendingum eins og kengurur.
Fleiri eða ekki hvað?